galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 20-ka bisha diisembar ee sanadka 2020 waxaad dhegaystayaal nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo mar kale sheegay inaanay doorashadu u socon sidii la rabay.
doorashada waa waajib nabada saaran wayna socotaa doorashada, laakiin sidii la rabay uma socoto. waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed, anoo fursaddan uga faa'iidaysanaya saaxiibaday madaxda dowlad goboleedyada, in doorashada la dardargeliyo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaramada midoobay iyo soomaaliya oo dalbay lacag ku dhow 1 bilyan iyo weliba bar dollar oo wax looga qabanayo dadka ku baahana soomaaliya iyadoo waddanku abaar ku jiro. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii ereyska v o a ku saabsan meheradaha ay ka samaysteen qaxuntiga yeman ee ku sugan somalilan.
haajarta cam 2017 min alyeman ila arda somal hargeysa somalilan cabra markab.
waxaan yeman ka soo qaxay sannadkii 2017-kii, waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay berbera, kadib hargeysa ayaanu nimid.
qodobadaasi iyo weliba warar kale dhegaystayaal oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddana galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ku dhowaad 17 milyan oo dollar oo qayb ka ah dadaalada gargaarka bini aadamnimo ee wax lagaga qabanayo xaaladda degdega ah ee abaarta soomaaliya loona caawiyo dadka nugul ee abaarta uu saameeyey. sida lagu sheegay war saxaafadeed wada jira oo ka soo baxay qaramada midoobay iyo weliba saaxiibada samafalka soomaaliya, waxay soo saareen qorshaha ka jawaabista xaaladda bini aadamnimada ee soomaaliya ee 2020-ka, kaasoo baadigoob ugu jira 1 bilyan iyo 500 milyan oo dollar si loo caawiyo 5 milyan iyo 500 kun oo soomaali ah oo ay ku jiraan 3 milyan iyo 900 kun oo aan ahayn aydhaada barakacyaal, iyo weliba 1 milyan iyo 600 kun oo kale oo ay ku jiraan dadka qaba baahiyaha gaarka ee ku nool 74 degmo. nolosha dadka soomaaliyeed waxa ay ku jiraan halis, mana haysano wakhti aan lumino. waxaa sidaasi yidhi madaxa bini aadamnimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths, islamarkaana isagoo intaasi sii raaciyey in si loo badbaadiyo nolosha soomaaliya loogana hortago masiibo bini aadamnimo oo kale, in hadda ay fasaxayaan gargaarka si dadku ay uga badbaadaan gaajo iyo weliba faqri horle, islamarkaana ay ka soo saarayaan 17 milyan sanduuqa dhexe ee waxqabadka degdega. Martin Griffiths ayaa ugu baaqay deeqbixiyaasha kale in ay si deeqsinimo leh ay u taageeraan sanduuqa bini aadamnimada ee Soomaaliya. xoogaga fallaagad ee Tigray ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollada la jaarka ah ee ku yaalla waqooyiga dalka Ethiopia, sida uu maanta sheegay Getachew Reda oo afhayeenka T B L F. waxaana Getachew u sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay wax unaga qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay gelayaan amxaarada iyo cafarta. dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in xoogaga Tigraygu ay tahay inay ka baxaan gobollada cafarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. afhayeenka dowladda Ethiopia Legesse Tulu ayaanan ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo. khilaafkan ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka iyo weliba T B R F oo haysan jirtay siyaasadda Ethiopia ku dhowaad 30 sano ka hor intii aanu ra-iisul wasaare Abiy Axmed talada iman sannadkii 2018-kii. kumanaan qof oo rayid ah ayaa dhintay, halka boqolaal kun oo kalena ay xaaladda macluula ku waajahayaan gobolka Tigray, iyadoo 9,400,000 oo qofna ay u baahan yihiin gargaar cunto waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka wadayaasha ee senadka loo yaqaana ee waddanka Mareykanka, Chuck Schumer, ayaa maanta sheegay in aqalka senadku ay horraanta sanadka cusub cod u qaadi doonaan qorshaha madaxweyne Biden ee badbaadada bulshada iyo weliba kharash garaynta, isagoo ka hadlayay baahida loo qabo xubin muhiim u ah dimuqraadiga oo sheegay inaanu qorshahan u codayn karin. Warqad uu diray saaxiibadiisa dimuqraadiga ayaa Schumer uu ku xusay werwerka iyo weliba wacad furka xubnaha asxaabtiisa ah xilli uu senator Joe Manchin uu kasoo horjeestay xidhmo ah ku dhowaad $2 trillion, taasoo burburinaysa rajadii hogaamiyaasha dimuqraadiga ee ahayd in ay ansixiyaan sharcigan ka hor fasaxa ciidda masiixiga ee 25-ka bishan Diisembar. Aqalka hoose wakiilada ayaa hore u soo ansixiyey nuqul xeerkana, waxaana Shuumar uu sheegay in aqalka sare ee sanadkuna ay cod u qaadi doonaan nuqul dib u eegis lagu sameeyey, islamarkaana ay codka u qaadi doonaan ilaa iyo inta ay ka hirgelinayaan. Ugu dambeyntiina, tirada dhimashada ee duufaan xooggan ee oo ku dhuftay bartamaha dalka Filibiina toddobaadkii hore ayaa hadda ku dhow 200 qof, halka tiro kalena la laayay iyadoo dhowro meelood oo kalena oo dalkaasi ka mid ahna ay cunto iyo weliba biyo la'aan ay ka jiraan islamarkaana loogu yaboohayo. Booliiska dalkaasi ayaa maanta sheegay in ugu yaraan 208 qof ay dhinteen, 20 ilaa hadda la laayay, halka 293 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen duufaankaasi. Tirada dadka wax ku noqday ayaa la filayay inay kordhaan sababtoo ah dhowr magaalo iyo weliba xaafado aan weli la gaarin isgaarsiinta iyo weliba korontada go'an aawadeed iyo weliba jidadka goobahaasi oo iyaguna burburay. galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo waliba wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, hay-adaha gargaarka bini-aadamnimo iyo weliba dowladda Soomaaliya ayaa deeqbixiyaasha ka dalbay lacag ku dhow $1 billion oo lagu gargaarayo 5,500,000 qof oo Soomaali ah oo ku baahan waddanka sannadka soo socda. War-saxaafadeeda ka soo baxay Muqdisho ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ay abaartu gaarsiisay dhibaatada ugu badan waddamada Geeska Afrika. War-saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay iyo saaxiibada samafalka iyo arrimaha bini-aadamnimada ee Soomaaliya ayaa soo saaray qorshaha ka jawaabista baahiyaha bini-aadamnimada ee Soomaaliya ee sanadka 2020-ka. iyadoo oo Soomaaliya aanay roobab ka di'in 3 xilli roobaad oo xiriir ah markii ugu horreysay muddo 30 sano ah. Qorshahan ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay ku dhowaad in ka badan $1 billion si loo caawiyo ku dhowaad 6 milyan oo ka mida dadka ugu nugul Soomaaliya si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee bulshooyinka ay abaaruhu saameeyeen. Saxaafadeed ay wadajir u soo saareen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ku sheegeen in qaramada midoobay ay 7 milyan kasoo saarayso sanduuqa waxqabadka degdega ah ee dhexe, taasoo ka dhigaysa maalgelinta sanduuqa waxqabadka degdega ee Soomaaliya ee sanadkan 2020-ka ilaa $20 milyan, iyadoo ay intaasi dheer tahay wax ka yar $6 billion oo ay deeqbixiyaashu siiyeen sanduuqa bini-aadanimada ee Soomaaliya. Madaxa bini-aadanimada ee qaramada midoobay u qaabilsan caalamka Martin Griffiths ayaa sheegay in nolosha dadka Soomaaliyeed ay halis ku jirto, islamarkaana uu waqti uu kooban yahay loona baahan yahay in degdeg wax looga qabto. Saxaafadeedka wadajirka ah oo ay soo saareen xafiiska arrimaha bini-aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka ku nool Soomaaliya ay soo mareen 10 sano oo colaado ah, jahawareer cimilo oo soo noqnoqday, iyo cudurro dilaacay oo ay ku jiraan saameynta masiibada COVID-19. Dhibaatada ayaxa oo daba dheeraatay ayaa sidoo kale saabaysay dalagii iyo maciishadii. War-saxaafadeedkan wadajirka ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 7 ka mid ah 10 qof ee Soomaaliya ku nool ay ku nool yihiin heer ka hooseeya heerka faqriga. War-saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu xusay in qiyaastii in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah ay u baahnaan doonaan gargaar bini-aadantinimo sanadka 2020-ka, taasoo muujinaysa korarka 30% ah ee baahida hal sano gudaheed. War-saxaafadeedka wadajirka ah ayaa lagu sheegay in qorshaha samafalka ee sanadka 2022-ka mudnaanta la siin doono 5 milyan oo ka mid ah dadka aadka ugu nugul, oo ay ku jiraan 1 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano, iyadoo hoos u dhigaysa baahsanaanta gaajada, nafaqo xumada, iyo weliba caafimaad darrada bulshada iyo cudurrada dilaaca. Intaas waxaa dheer, 5 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini'aadantinimo ay ku jiraan ku dhowaad 4 milyan oo aan barakacyaal ahayn, iyo 1,600,000 oo qof oo barakacyaal ah, iyo dadka naafada ah ee ku nool 47 degmo. Warbixintan ayaa soo wada saaray dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay, ayaa lagu sheegay in Soomaaliya oo ay saf hore kaga jirto isbeddelka cimilada ay tahay dalka ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen geeska Afrika. Qiyaastii ku dhowaad 3 milyan oo qof oo ku nool 66 degmo oo dalka Soomaaliya ah oo ay ku jiraan 196,000 oo qof oo guryahooda uga tegay si ay u raadsadaan biyo, cunto iyo daaq, kuwaasi oo la kulmaya saameynta abaaraha.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayey. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabnimo, haatanna Koonfur Galbeed. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in doorashadu aanay u soconin sidii la rabay, waxaana uu ku baaqay in la dardargeliyo. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlayay magaalada Baydhabo oo kaga qayb galay munaasabada lagu xusay sanad guurada 3-aad ee doorashadii hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosha ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Sanad guurada 3-aad madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada Baydhabo waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Marti Sharaf iyo madax kale. Waxaa inta badan looga hadlay xafladda sanad guurada waxqabadka maamulka muddada 3 sano. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay muddo 1 sano ka hor inay ugu dambeysay magaalada Baydhabo isbeddel weynna uu dareemay markii uu Baydhabo ku soo laabtay.
Runtii waxay igelinaysaa farxad gaar ah inaan ka soo qayb galo iyo inaan indhahayga ku arko horumarka ballaaran ee Koonfur Galbeed gaartay. Weliba muddadii sanadka la soo bandhigay anigoo sanad ka hor soo booqday, waxaan qirayaa isbeddel weyn oo mug leh oo ka bilaabanayay aragtidayda markaan ka soo degay garoonka inuu aada u muuqdo meelihii kale aan arag oon Baydhabo ka baxsaneedna dokumentarigii halka lagu soo bandhigay oo si wanaagsan u faahfaahiyay. Waxaanse maanta ku farxay inaan markii ugu horreysay arkay oo sanad ka hor aan arag ciidan Koonfur Galbeed leedahay oo tababar ka soo baxay. Meelaha ka dhinnaa waxa weeye, safarkii hore aan imid ciidamada oo dhan waxay ahayn heer federaal. Ciidamada federaalka waxaa la rabaa ciidamada militariga inay noqdaan, laakiin booliiska iyo daraawiishta waxaa la rabaa haddaan rabno inaan federaalka adkeyno inay noqdaan ciidamo state uu leeyahay oo bulshada yaqaan oo bulshada u dhow.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay waxyaabaha shacabka Koonfur Galbeed badan dhibaatada inay tahay ammaan darro deegaanadooda ka jirta, waxaana xoogga saarnay buu yiri madaxweynaha Koonfur Galbeed sidii amniga wax looga qaban lahaa.
Markaan amniga u howlgalnay aan aragnay deegaanada Koonfur Galbeed culayska ugu badan oo maanta hayso iyo dayaca ka jiro deegaanka Koonfur Galbeed inuu yahay amni. Amnigaas oo uu saameeyey nimanka nabadiidka ah ay noqotay xaruntii laga soo aas-aasay ukumahoodu yaallaan ay kuna dhasheen argagixisada caalamiga ay ku gabatay, kuwii dembiyada caalamiga soo gala ay ku dhuuntaan, kuwii dhallinyaradanada iyo caruurtaanada lagu abaabiyo deegaanka oo ah deegaan ballaaran barwaaqo ah, maxay ahayd wax kasta oo bini aadan uu ku noolaan lahaa dhan yaallaan dhul qurux badan oo buuraley iyo hawdbale lagu dhuuman karo. Taa waxay suurtagelisay inay noqoto xarunta ugu weyn ee shabaab uu ku dhadhasho. Waxyaalaha keenay in dadka reer Koonfur Galbeed ay dayac iyo meel walba ay tagaan geeyey waa amni darro ee ma ahan dhaqaale xumo iyo deegaan xumo iyo nolol xumo maaha. Deegaanka Soomaaliya ugu fiicnaa sidii la sheegay baa yaallo, reer baa yaallo, wiy baa yaallo, xoolaa yaallo, bad baa taallo, laakiin intaba waxay ka suurtageli waayeen waa amni darradaas darteed. Markaan intaas aragnay waxaan u dhaqaaqnay si looga baxo in aan diyaarinno ciidamo isteytka uu leeyahay oo degmo kastana loo suubiyo 300 bilow fiicantay u noqoto oo ciidamada daraawiishta.
sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu caddeeyey waxqabadkiisa inuu ka mid yahay dardargelinta sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada.
Horumarinta arrimaha bulshada waa muhiimadda koowaad oo aan tiigsanaynay in aan gaarsiino adeegyadii bulshada, waxbarashadii, caafimaadkii, biyihii, in deegaanada dhankuli la gaarsiiyo. Heerarka waxbarashada aan kor u qaadno. Marka aan risaaj badan suubinay, magaalo kasta aan tagnay, aan weydiinay waxa iskoollada loo aadi laayahay, waxaan suurtagelinay in la helo iskool aan shuruud ku xirnayn oo lacag laga rabin. Ardayda ilaa iyo dugsi hoose, ilaa iyo dugsi dhexe, ilaa iyo dugsi sare ay dhiganayaan lacag la'aan ay ku dhiganayaan. Macalimiintii intii joogtay yaan janjibaarnay, meel kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kastana waxaan geynay macalimiin ku filan. Horumarinta isbitaalada iyo caafimaadka horukaca lagu sameeyeyna waxaa ka mid a ilaa iyo waxaan hirgelinay isbitaalo iyo MCA-yadii hooyada iyo dhallaanka, in magaalo kastaba 5 isbitaal iyo ilaa iyo 7 MCH aan ka sameyno. Adeegyadii bulshadii sidaan u dardargelinay ka mid tahay, sidaasoo kale nambarka caafimaadka shaqaalaha meesha uu maraayo magaalada Baydhabo keliya yaa waxaan ka shaqaalaysiinay 1,452 qof oo shaqaale caafimaad ah oo ka shaqeynaya isbitaalada iyo MCA-yada kala duwan ee dowladda oo u adeegaya bulshada koonfur galbeed mushaarkoodana qaata.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa gabagabada sanad guurada saddexaad marka la doortay madaxweyne lafta gareen ka hadlay, wuxuuna inta badan khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha doorashooyinka, isagoona madaxda maamul goboleedyada kula dardaarmay inay dardargeliyaan doorashooyinka.
Saddex dowlad goboleed ayaa halkan fadhiya, labana way iga maqan tahay. Doorashada waa waajibna wada saaran, wayna socotaa doorashada, laakiin sidii la rabay uma socoto. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed, anoo fursadan uga faa'iidaysanaya saaxiibaday madaxda dowlad goboleedyada, in doorashada la dardargeliyo, fadhina ka yeelana sida ugu dhaqsiyaha badan shacabka Soomaaliyeedna aan u sheegno waqtiga aan ku soo gabagabayn karno. Doorashada way raagtay, aad ayayna u dahday. Saad la socotiina markay wixii daahaan waa macno beelaan, midda koowaad. Midda labaad, dalka dhaqdhaqaaqiisa waa istaagaa, ganacsigii wuu taagan yahay, gargaarkii way taagan yihiin, wax kasto way kor ayaa loo lalay oo waxaa la sugayaa in doorashada ay dhammaato.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo aad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhegeysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa dadka qaxootiga ah, gaar ahaan yemeniyiinta u soo qaxay Somalilan, iyo nolosha cusub oo qaarkood ay ka abuurteen halkaasi. Dalka Yemen waxaa ka socda dagaal sokeeye oo ka qarxay sanadkii 2014. Dagaalkaas ayaa sii xoogaystay markii maleeshiyada xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto ay cagta mariyeen xukuumaddii Sanca ee uu Sacuudigu taageerayay bishii Sebtembar isla sanadkaasi 2014. Bartamihii sanadkii xigay ee 2015 ayaa dagaalku uu gaaray meel sare, waxaana faragelin ku sameeyey dalkaasi isbahaysi uu Sacuudiga hogaaminayay oo caalamka taageero ka haystay, kuwa oo bilaabay olole militari, duqayn cirka ah, iyo cunaqabateyn dhaqaale oo ka dhana xuutiyiinta. Waxaa markaa kadib bilowday in dadka reer Yemen ay la cararaan naftooda, badankoodna waxay wejiga aadiyeen dalalka Cumaan, Sacuudiga oo markii dambe xuduudda ka xirtay Jibuuti, Ethoobiya, Soomaaliya iyo Suudaan. Sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR, ugu yaraan 14,000 oo qaxooti reer Yemen ah ayaa gabaad ka soo raadsaday Soomaaliya tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2015. Somaliland oo ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1990-kii markii ay burburtay dowladdii dhexe ee militariga ee Maxamed Siyaad Barre, ayaa ka mid a meelaha ay u soo qaxeen badankood qaxootiga yemeniyiinta. Inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah, haddana yemeniyiinta iyo qaxooti kale oo fara badan oo ku nool Somaliland waxay u doorbideen deganaanshiyaha, hannaanka siyaasadeed ee hay-adaha dowladeed ee shaqeynaya oo dhawaashiyaha ay u dhowdahay Yemen oo ay dhinaca badda cas daris ka yihiin iyo inay ka badbaaday dhibaatooyinka amni iyo qalalaasaha aafiyay koonfurta Soomaaliya. Yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland ayaa ganacsiyo ka abuurtay magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeyso Hargeysa. Mukhtaar Cali Saciir waa ganacsade reer Yemen oo qaxootinimo ku yimid Hargeysa, haatanse waa milkilaha dhowr maqaaxi oo cuntada Yementa lagu sameeyo oo magaalada Hargeysa ku yaala. Barnaamijka Eleyska oo goobtiisa shaqo ku booqday ayaa ugu horeyn weydiiyey xilliga uu Yemen ka soo cararay.
Haajarta am 2017 min Yemen ila ardh Soomaal Hargeysa Soomaaliland cabra markab.
Waxaan Yemen ka soo qaxay sanadkii 2017-kii. Waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay Berbera, kadib Hargeysa ayaanu nimid.
Mukhtaar waxa uu ka mid ahaa ilaa iyo 4,000 oo qof oo 5,600 oo ka mid ah ay Soomaali ahaayeen oo Yemen dooniyay kaga soo cararay intii u dhexaysay sanadihii 2015-kii iyo 2017-kii. Haddaba muddo oo uu ku noolaa Hargeysa, laba caruurana ay ugu dhasheen wuxuu kala kulmay
naasi caamiluna fi Hargeysa wallahi ka innahna fi Yemen yani ma nu'tabarna ihna yani fi qurba ihna law ma nakun fi Hargeysa nahna nu'tabarna ihna fi
mahad badan waxa iska leh dadka reer Hargeysa waxay noola dhaqmaan si wanaagsan waxa qabada oo aanu la kulanno ma jirto ma dareenna qurba inaanu joogno waxay nala tahay inaan Yemen joogno oo kale waxaanu mahad celinaya dawladda Soomaaliland sida wanaagsan ay ino soo dhaweysay.
Mukhtaar hadda waxa uu leeyahay meherado dhowr ah oo suuq fiican haysta iyo nolol wanaagsan, laakiin waxa uu weli niyadda ku hayaa inuu maalin un u noqon doono Yemen oo nabada.
Waxaan
rajaynayaa in dalkaygan jecelahay ee Yemen ay xasiloonidu ku soo noqoto oo uu ammaan ahaado oo aanay dagaalo ka socon. Waxaan haddii Ilaahay ilaahdo ku noqon doonaa inagoo badqabna.
Magaalada Hargeysa oo daraf walba u fiday dhismaha guryaha iyo iibka dhulkuna uu xoog ugu socdo ayay ganacsatada shisheeye ee uu Mukhtaar ka mid yahay waxay ku soo kordhiyeen meherado ay leeyihiin dadka qaxootiga. Haddaba wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakule ayaa qaar ka mid a dadka Hargeysa mikrofonka la dhex qaaday isagoo weydiiyey aragtidooda ku aadan meheradaha Yemeniyiinta ay soo kordhiyeen iyo sida ay u arkaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, imika waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool ayaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo aragtidooda la xidhiidha dadka qaxoontiga Yemeniyiinta ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ee qaxoonti ahaan u jooga. Haddaba dadweynaha waxaan weydiin doonaa bal waxa ay aragti ahaan ka aaminsan yihiin waxa ay dadka Yemeniyiinta ay ku soo kordhiyeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Waa tahay walaal magacaaga marka hore.
Bismillah raxmaan raxiim, magacaygu waa Barakh Taahir.
Dad badan oo Yemeniyo qaxoontiyaba Soomaaliland magaalooyinka waaweyn yimid, aragtidaada maxay ku soo kordhiyeen baas leedahay dadkaasi Soomaaliland?
Bismillah raxmaan raxiim, runtii dadka qaxoontiga Yemeniyiintii waxaan oran karaa inay wax badan oo maartay tadawur ku soo kordhiyeen noloshan caadiga ee ganacsiga, masalan si gaara marka la eego, oo masalan markaad eegto hudheelada oo kale ama goobaha cabitaanada laga sameeyo lagu sameeyo ama laga cabo waxyaaba aan hore u jirin oo ayay kusoo kordhiyeen, sida yacni noocyo aynu inagu si keliya uga faa'iidaysan jirnay ayay siyaabo kala duwan soo kordhiyeen in looga faa'iidaysto. Waxa kaloo la xusi karaa bilicda iyo quruxda ay kusoo kordhiyeen iyada lafteeda dhismaha oo markay finishinka waxaan lahay guriga marka la dhammaystirayo, noocyo cusub oo dhisma ahbay soo kordhiyeen oo bilicna leh, sidoo kale randis leh, oo goob kooban si ganacsi maarata xawil ku socdaa uu loogaga faa'iidaysto goob kooban, halkii aynu inagu masalan hudheelada yara cuntada ama restoranada waxaanu lahno goob weyn oo beer le loo raadin jiray. Iyagu waxaad arkaysaa maqsin yar oo ay noocyo kala duwan adeegyo cunto ama cabitaano ay ku bixinayaan. Waxa kaloo iyadana xusid mudan xagga ganacsiga caadiga ee alaabooyinka la keeno inay keenaan noocyada cabitaanada qaarkood, raashimada iyo agabka dhismaha lafteeda oo maartay marmarro nooc kale oo aan horaanan ugu arki jirin Soomaaliland ama Hargeysaan ugu arki jirin ayaa ka mid ah.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Weli waxa ku guda jira dadka aan weydiinayo watay markana nin kale oo dhalinyara, walaal magacaaga ii sheeg.
Walaal magacaygu waa Maxamed Cabdi.
Maxaad malaysaa Maxamed oo walaal in dadka Yemeniyiinta ee qaxoontiga ku ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ay ku soo kordhiyeen Soomaaliland?
Horta dadka Yemeniyiinta ee qaxoontiga ku ah Soomaaliland waa dad horta marka hore kafara badan qaxoontiga Soomaaliland jooga wadad aad u fara badan marka koobaad oo qaxoontiyada kale ee Soomaaliland jooga ka badan yihiin ee marka labaad waxay leeyeen hal abuur hal abuurkaasi wuxuu kala baxaa laba nooc ee waxay horta dadkani ku horumarsan yihiin dhanka cuntada iyo hudheelada oo waxa jirta hudheela saameeyo 24 saacadood furan oo ay ugu leeyeen xitaa albaabkan la xirinba oo waqtiga salaada subax uun albaabka la geliyo la xiro inta kale laakiin uu joogto yahay oo furan yahay waxay sameeyaan halka hudheeladeen cunto badan intay kariyaan ay halka dhigi jireen la soo gurguru jiray kuwana ma sameeyaan cunto badan waxay sameeyaan just marka joogto goobta cuntada dalbana sa cuntadii ba marka lagu sameeyay waxyaabaha kaga duwan wixii choice-kaaga aad doonaysaa rabitaankaaga ha ba marka lagu sameeyay halka hudheelkii kale uu digsi dhan oo caa oo dhan kariyay ku soo gurayo oo dhamaadka uu sugayo oo waqtiga uu ku xisaabtamayaan ay tahay waqtiga cuntada uu kariyay ka dhamaanayso laakiin ninka Yemeniga ah ee Soomaaliland ku suganay kuma xisaabtamayo waqtiga cuntada ku dhamaanayso wuxuu ku xisaabtamayaa macmiilka iyo dadka uu imanay ku xisaabtamayaa uu qancinaya mid kalena way ku wanaagsan yihiin waxa keenay farshaxanka alaabaha guriyaha sida alaabaha aroosyada oo kale gidaarada la soo dho gambadhada lagu fadhiisto baalaha ay ku qoran yihiin la ilaaha illallah maxamed rasuulullah ay ku qoran yihiin oo kale alaaba noocaas oo fara badan ayay sameeyeen markaas waa dad leh hal abuur cusub iyo fikir
dhinaca dumarka haddii aan u baydho gabadhan iyo doonay magaceeda walaal marka hore magacaaga ii sheeg
magacayga waxaa la dhahaa Xaliima Sacadeed walaal
Xaliima Sacadeed waxaan ku weydiinayaa dad badan oo Yemeniina oo qaxwanti ku ah Soomaaliland ayaa degan magaalooyinka waaweyn maxay dadkaasi kusoo kordhiyeen baas leedahay magaalooyinka waaweyn
wallaahi markaan aragayga cabiro waxay kusoo kordhiyeen wax badan waxaa ka mid ah maxaa la yidhaa horta dee ilaahay baan baahidiisa maxaa la yidhaahdaa qof walba dhinaciisa u kafeeyey qaar ganacsi bay wadaan qaar dawarsi bay wadaan qaar waxay yihiin suuqi dhexdiisii cadaro koofiyado waxaana dee soomaalidu aanay hore u iibin jirin ee la dhex marayaan qaar waa kuwan dawarsanaya qaar weel bay iibinayaan dee qof walba dhinaciisa bulshooyinta kala ka dhex mushaaxay qaar baa farsamo yaqaano maxaa la yidhaa guryaha ku xidha sleegyada maxaa la yidhaa marmaradan jabisyadan iyo waxaan qolaba dhinac bay magaalada ka dhex mushaaxda iyagaa muwaadiniintii dalka ka shaqo badan
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinaynay aragtidooda la xidhiidha waxay aaminsan yihiin inay dadka Yemeniinta ay kusoo kordhiyeen Soomaaliland ee qaxootiga ku ah
kasakow dadka reer Soomaaliland oo soo dhaweeyay qaxootiga shisheeye haddana hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland ayaa xil iska saartay sidii dadka qaxootiga ah ee ganacsiyada furanaya loogu fududeyn lahaa adeegyada dhinaca dowladda iyo hay'adaha caalamiga ah ay uga baahan yihiin Cabdikariin Axmed Xinif waa gudoomiyaha hay'addaasi waxa uu ka waramayaa xaaladda qaxootiga Soomaaliland
runtii dadka halka jooga qaxootiga ahi waa dad profan markaad eegto waa dad un qaxootiga waddankoodii aan joogin oo dalkoodii dhibaato ka keentay waddamo kala duwanna way ka yimaadeen oo ilaa dhowr iyo labaatan waddan baa waxuun ka joogaan waxay doonan baa noodaan ha kala balbataan waddamo jaarka iyo waddamo kaleba way ka joogaan xataa eshiyan waddamada eshiya fogfog baa qaarkood ay ka joogaan noloshoodu runtii ma odhanayno waa nolol wanaagsan waa aada u wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin dee ma odhanayno waa unool qaxootinimo ayay ku nool yihiin kulliba waxyaalaha xuquuqda qofka qaxootiga uu leeyahay waa ilaa 5 qodob baa lagu sheegaa kow waa inuu nabadgelyo helo nabadgelyo ku helo meesha uu qaxay waa inuu caafimaad ku helo saddex waa inuu waxbarasho ku helo afar waa inuu hoy ku helo iyo tashanaad waa inuu cunto ku helo boqolkiiba boqolta aan hubay inay halkan ku heleen waa nabadgelyo boqolkiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen waxoogaa caafimaadna way ku heleen kastoo halkii loogu talagalay daanu gaashisnayn waxoogaa waxbarashadana caruurtoodu way ku haysataa marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan nabadgelyadana boqolkiiba boqol nabadgelyo way haystaan
Dikriin ayaa si gaar uga waramay qaxootiga Yemeniyiinta iyo waxa ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale ee Soomaaliland ku nool
dadka Yementa ahi waxay muuday inay dadkeen ree Soomaaliland isku dhaqan yihiin oo dee horena isugu dhex jireen ama waqtiga cadan ha noqoto ama inta kadib isa noqoto jaarna ay yihiin dad wax badan badan iska dhaqnaa weeye xagga labada qolqolona ma qalooto qolo waliba way iska faaro qaadataa iyadoo haddii arkaa xitaa kooda baahankooda kale waxay istaba ka faaro qaataa qolowale waxay isku daydaa inay shaqaysato ee aanay dadka gacanta hoos dhigan
Soomaaliland oo keliya ma aha ee waxaa qaxootiga Yemeniyiintu ay u qaxeen Puntland Muqdisho iyo meelo kale
qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku tirisa mid ka mid ah 10 waddan ee ugu faqrisan dunida iyo kuwa ugu deganaanshiyaha liita xagga siyaasadda. Nabadgelyo ahaan waxay wajahaysaa halis joogto ah oo kaga imaanaysa ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale waxay ka mid tahay heshiiskii qaxootiga ee la saxiixay sanadkii 1919-kii, kaasoo waddamada dunida waajib uga dhigayay inay soo dhaweeyaan dadka magangelya doonka ah. Hase yeeshee ururada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa qaba in Soomaaliya ay u baahan tahay mashaariic awood dhis iyo taageero lagu siiyo dal loo soo martiyey iyadoo in badan oo dadkiisa ka mid ah ay hooyo waayeen. Intaasi aan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaxootiga yemeniyiinta ee meheradaha ka furtay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama bogga iyaga Facebooka. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa washington. Qaybihii dambe ee idaacadda galabta ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan, waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday 17 milyan oo dollar oo qayb ka ah dadaalada gargaarka bini'aadamnimo ee wax lagaga qabanayo xaaladda degdega ah ee abaarta Soomaaliya, loona caawiyo dadka nugul ee abaartu ay saameysay. Sida lagu sheegay war saxaafadeed wada jira oo ka soo baxay qaramada midoobay iyo weliba saaxiibada samafalka Soomaaliya, waxay soo saareen qorshaha ka jawaabista xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya sannadka 2022, kaasoo baadi goob ugu jira 1.5 bilyan oo dollar si loo caawiyo 5,500,000 oo Soomaali ah oo ay ku jiraan 3,900,000 oo aan ahayn barakacyaal, iyo weliba 1,600,000 oo kale oo ay ku jiraan dadka qaba baahiya gaarka ah oo ku nool 74 degmo. Xoogaga fallaagada ee Tigray ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollada la jaarka ah ee ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya, sida uu maanta sheegay Gataju Rida oo ah afhayeenka T B L F. Waxaana Gataju uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay wax uun ugu qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay gelayaan amxaarada iyo canfarta. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigraygu ay tahay inay ka baxaan gobollada canfarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. Afhayeenka dowladda Itoobiya Legeze Tulu ayaanana ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo. Khilaafkan ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka iyo weliba T B L F, iyadoo ay T B L F haysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhowaada 30 sano ka hor intii aanu ra-iisul wasaare Abiy Axmed talada iman sannadkii 2018. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a. Haatanna Muqdisho. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay baadhayaan dhacdo shalay ka dhacday gudaha diyaaradda Turkish Airlines xilli ay soo agadhiganaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Booliska ayaa sheegay in 5 rag ah oo Soomaaliya ay xidhan yihiin kadib markii ay gacanqaada u dhex maray iyaga iyo weliba shaqaalaha diyaaradda. Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa mar uu maanta warbaahinta magaalada Muqdisho kula hadlayay waxa uu carabka ku dhuftay in raggan ay dhaawac u geysteen mid ka mid ah shaqaalaha diyaaraddii ay saarnaayeen, kaasoo iminka ay xaaladiisa caafimaad ka soo raynayso.
shalay oo taariikhdu ahayd 19kii bishii 12aad 2020ka baaro 4 saac iyo rubi oo ah xilliga soo cagadhigato diyaaradda Turkish Airways rakaabkii ay siday diyaaradda Turkish Airways rakamida oo Soomaali ah iyo waxa is afgaran waa dhaxmaray kuruugii diyaaradda raka tirsan dagaalkii dhaxmaray awis waxa loo yeeray ciidanka booliska Eelboorka waxana meeshii dadkii rakaabka saarna qaar ka tirsan iyo kuruugii ay is gacan qaad ku sameeyeen gudaha diyaaradda kuruugii mid ka mid ah oo sheeganaya dhibaato ayaana loo soo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho rafaatana la siiyay sida waafaqsan shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed markii la waafajiyay isbitaalka ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybtiisa airport-ka aadan cade iyo qaybta guud ee booliska goolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa nimankii eedaysanayaasha ahaa iyo dhibanihii la soo wareegay waxaana la geeyay xarun caafimaad waa caafimaad qabaa uu fiican yahay
afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in raggaasi shanta ah ay iminka ku xiran yihiin xarunta CID waxaana uu xusay inay weli wadaan baaritaano la xiriira waxa dhaliyay isfahamwaaga soo kala dhexgalay iyaga iyo shaqaalaha diyaaradda Turkish Airlines
walow baarista kiiskan ay saldhig u noqon doonto cadeymaha laga helo isbitaalka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee eedaysanayaasha ahaana waxay ku xiran yihiin hoggaanka baarista dembiyada cid alaala ciddii xadgudub samaysana uu xaq loogu leeyahay in laga qabto muwaadin kasta meel kasta ha jooga wax kasta diin kasta ha aaminsanaado nooc kasta ha ahaado ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay xalinta khilaafaadka bulshada tii ayaana socota waxaana wadnaa baaris wixii ka soo kordhana dib ayaa idinka soo sheegi doonaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli wararka muqdisho ayaynu ku guda jirnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sabtidii xilka qaadiisa ku sameeyey xubno ka tirsan guddida xalinta khilaafaadka isagoo sidoo kalena magacaabay xubnihii bedeli lahaa rooble waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku eedeeyey xubnaha uu xilka ka xayuubiyey inay ku milmeen dhinacyada siyaasadda haddaba xubnahan cusub iyo weliba waxa ay kusoo kordhin karaan hannaankii ay ku socotay doorashadu waxaa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo weliba aqoonyahanada soomaaliya warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan go-aankii uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu xilka uga qaaday 7 xubnood oo ka tirsanaa guddiga xalinta khilaafaadka sidoo kalena uu ku soo magacaabay xubno cusub oo booskoodii buuxiya iyo tallaabadaasi waxyaabaha ay ka bedeli karto hannaankii ay u socdeen doorashooyinka dalka cabdulaahi mahdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed
kala darista la kala diray guddiga khilaafaadka inay tahay tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka horsocodka iyo dardargelinta doorashooyinka ayaan dhihi karaa waana tallaab loo baahnay inkastoo dadka qaarka ay su-aalo ka keenayaan guddigii la bedelay iyo guddigii lagu bedelay maxaa farqiga ay samayn karaysaa maadaama ay cabasho badan jirtay dhanka kale haddana dadka qaarna waxay qabaan inay wax badan soo kordhin karto
doctor cabdicaziis nuur caabi oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa soo hadal qaaday waajibaadka saaran xubnaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka ee la magacaabay
guddigii xalinta khilaafaadka hore shaqooyin ayaa horyaalay iyo waajibaad kana waajibaadkii unbaa horyaala hadda la magacaabay dheeraadka lagu soo 7 xubnood lagu soo diray waxaana ay ku xiran tahay xubnaha la bedelay iyo xubnaha la keenay macno ma samaynayaan laakiin waxaa macno samaynaya in hore loo qaado waajibaadka horyaala taasoo runtii ugu muhiimsan tahay mas-uuliyad weyn oo ah inay u garnaqaan ama u garsooraan oo xaliyaan cabashooyinka laga keeno guddiyada kale labada garab oo kale ah heer federaal iyo heer state cabashooyinka ka soo noqda ayaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed oo cabashada keenaysa inay u garsooraan u garnaqaan
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in tallaabadan uu ra-iisul wasaaruhu xilka uga qaaday xubnihii ka tirsanaa guddiga xalinta khilaafaadka ay hoos u dhigtay xiisadii ka taagnayd dhinaca doorashada gaar ahaan tabashadii ay qabeen midooga musharaxiinta sida uu ku waramayo axmed cabdi haadi
tallaabada ra-iisul wasaaruhu qaaday oo xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka uu xilka kaga qaaday waxay ku soo aadaysaa xilli oo dood badan ay ka taagan tahay daahfurnaanta hannaanka doorashooyinka ee dalka waxaa la yidhaahdaa walaac badanna ay isku xigan ay ka muujiyeen midooga musharaxiinta oo ah dadku u taagan qabashada xilka madaxweynenimada inay doorso u tartamaan. Marka tactical shot ayaa la yiraahdaa, ma farsamo ra-iisul wasaaruhu uu isticmaalay si niyad wanaag loo muujiyo oo maaragtay hanaankii doorashooyinka dib loo saxo.
Inkastoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu wax ka beddel ku sameeyey guddiga xalinta khilaafaadka, haddana su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah sida laga yeelayo go-aanadii ay horey uga gaareen qaar ka mida kuraastii muranka dhalisay.
Dhinaca kale, go-aamadii hore u gaareen waa tallaabada labaad. Marka waxaa jira qodob heshiisyadii ku jiray oo ahaa guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha intay go-aan ka gaaraan lagu qanci waayo waxaa dib loogu celinayaa golaha wadatashiga qaran oo uu guddoomiye ka yahay ra-iisul wasaaraha. Marka tallaabada labaad ayay noqonaysaa haddii dib loogu laabanayo khaladaadkii dhacay iyo go-aamadii gaareen, iyo haddii aan dib loogu laabaninba waxay ka falantaa golaha wadatashiga qaran.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ay noo hayso Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaana wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Waxaa doodayga la qaybgalaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Cabdisalaan.
Waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyaan. Caqabada kaloo taagan oo inagu guushu haban weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dalka guusha tababar aan lagu siin, markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxaa loo yeeraa raggii saraakiisha horobeysinka looma yeerin. Rag askartii la soo tababaray oo dabada lagu soo tababaray ka mid ah baa jiranoyga saraakii la siiyey dabadnayaga hogaamiye la yiri. Khibraddaas ma dhib horubi uu tahay. Waxaa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dowladda. Dowladda dhexe waxay ka koontay maamul goboleedyo iyo dowladda dhexe. Maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirraynayna oo iskaashi lahayn. Qorshaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon. Ciidan isku dhafan oo maamul goboleedyo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab yahay ma dhicin. Misnaadii taalo waayo waxaan rabaa ciidan ka socda Koonfur Galbeed, ciidan Puntland ka socda, ciidan Jubbaland ka socda iyo ciidan dowladda dhexe oo military-ga ka socda in la isku daro iyada ma dhicin. Wuxuu la hagaag waay marka waa qorshe xumada caynkaasa. Ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan, waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan. Shabaal way ku sii ballaaranayaan, way ku sii badanayaan, gobollo badan bay sii qabsanayaan, wayna ku sii tiraadayaan haddana wax laga bedelay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda waddanka sanadaha?
Seynab, xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda, la oran karana muddo ka socda, wax waa lagu guuleystay. Dalku maalin beheer buu joogay, dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa, ciidamadii Soomaaliya waa burbureen, wax ciidana maynaan lahayn, meel cidla abaa wax laga bilaabay. Waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso. Sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda Soomaaliya ciidanka ku wadaa. Ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogaan waddanka. Dadaalkoodu ma yara, xoogaa gaabisa iska jiro, laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhex galeen, wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray baa jira, laakiinse dowladdu wax dadaalay la harti ma jirto. Maalin kasta askartii Soomaaliyeed oo tababarka ay ka keeneen baa intaa ku dhimanaysa. Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto, laakiinse waa la kufayaa waa la dhacayaa, waa la kufayaa waa la dhacayaa, wixii waa hadba meel bay joogaan. Marka ummadda Soomaalida waxaan leeyahay la dulqaato, yani inta dadaalkaas uu socdo.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootaan, waa dhageysanaysaa
daahir waxa uu ku doodaya in kasto sidii la rabay ahayn howlgalka hadana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga kuma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu la qabto
howlgalka daahir waa maasi yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta in been loo sheego ma daahir waxaan ku sheegayaa gobolka shabeelada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan balcad iyo jawhar waad ogtahay oo wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la cadayn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dabigaara kaba sii sarwacan dadkoo dhanna waa u jeedaan dadkana lama khaldi karo beena looma sheegi karo ciidanka soomaaliya 82,000 weeye 200,000 weeye ciidanka maanta dabadda lagu soo taabaray dalka iska daa wuxuu joogay hal tallaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro meeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan adeertaasi guul maaha dhabta beel loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay ami soo qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay soomaaliya dhinaca amniga ka soo martay
daahir cabdullaahi cumar waa dagaysanaysaa cabdisalaan xasan bootaan wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo amaba horumar laga sameeyey howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidee baad u aragtaa doodaysa
xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meesha dalku soo maraya meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada deris ko ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan amisom hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor laba la xareeyaa hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halganki ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagu ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macna ah sameeyeen haddana xabbadii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baawilka Soomaaliyeed 4 saac u taagaya inuu dalka difaaco marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano baa hawlgal wadamo ka socda ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan marka aan dul qaadano oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegayneysan mudnayn dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro wadanku ugu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo ay dowlad kale to intaas baciida ma ka jiro fighteriska shabaab qurshahaan marka la fiirsho shaku kama badna ciidanka Soomaaliya military saaka u diwaan gasho murtaarka qatar waa 28 meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raali kama military ka soo tobaro oo keenno hadaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar barka hore loo bilowda la siin waxa maqaba karaan dhaafkii dowladda dhexe maamul wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira waaqici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo
waa sax waxa keenaya waxa weeye hadda cunaa qabateen hubaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay dowladdii huma soo iibsan karto midda kale waxa kamid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi ba soo toobaray talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdi laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhun gashay dawladdi ku noqday al-shabaabna dawladdi buu la dagaalamaya ayagiina waa la dagaalamaya lug bay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya 24 saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba lala haray
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootaan
cunaqabateyn baa dawladda saaran dadar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalamay mayso nin intay uu sababka uu san wadan wadaata adana farabadan ada shacabka haysta ada dawladdiin tan khilaafka uu yiri walkay maamul goboladada yaa laga rabaa dawladda dhaxal laga rabaa inay sameeyso inay u yeerto gool dhigto tirado siyaasadda yeyro kala saare abniga qayb loo sameeyo gaar ah abniga uu goobta magalo abniga waa inuu taagnaada marka siyaasadda waxaa la iskaga hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dawlad waxa kula dagaalamaya baa dawlad waxeed loo waata adoo u qabtay wasaaradta qorshe xubaj aan la yeesakari adaa fara badan adaa ciidan badan adaa la taageeraysi u taageero ma haysta
xaqiiqda marka laga hadlo haday san wadankan una qabateen hub aysan curiyaaminayn aami soomaal looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xareeya la soo toobara waxan diyaar garow baa la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jiraa marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro ba hawlgalkiina lagu jiraa waxa la roomaa maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada afjaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo kamida saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
sabab uu maasantay dhageystayaal haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka weyno hayo Nur Bukhari
barnaamijka faaqidada ciyaaraha waxaan toddobaadkan intiisa badan ku soo qaadan doonaa horyaalka Turkiga ee Super League iyadoo aan idin geyn doono garoonka kooxda Fenerbahce ee magaalada Istanbul hase yeeshee aan ku hormarno horyaalada Spain, Ingiriiska iyo Talyaaniga kooxda Real Madrid oo hoggaaminaysa horyaalka Spain ee La Liga ayaa xaddii shalay ku guuldareysatay in ay maqooniso kooxda Cadiz oo ka mid ah kuwa ugu hooseeya horyaalka kadib markii ay ku kala baxeen barbaro Eber iyo Ebra laakiin Barcelona ayaa guul ka gaartay ciyaartii ay sabtidii la dheeshay kooxda Elche oo ay ku garaacday 3-2. Atletico Madrid waxaa 2-1 uga badisay kooxda Sevilla. Dhinaca Ingiriiska waxaa wali horyaalka laga fujilan yahay Manchester City oo xaddi 4-0 ku dardartay Newcastle. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Liverpool barbaro 2-2 ah ayay la gashay Tottenham. Waxaa sidoo kale barajo keentay Chelsea oo 4-0 la dhaafweysay Wolves. Arsenal oo aad mooddo inay cagta saartay dariiqii guusha ayaa sabtidii 4-1 ku martay Leeds. Manchester United ciyaartii ay la dheeli lahayd Brighton waxaa loo baajiyay COVID-19 dirtii. Talyaaniga Inter ayaa dhuuqsatay booska koowaad markii ay jimcihii 5-0 ku dubatay Salernitana. Waxaase jub culus uu soo gaaray AC Milan oo xalay 1-0 ku khasaartay kooxda Napoli. Oo guuldarada saddexaad oo xilli ciyaareedkan ka soo gaartay Serie A-da Talyaaniga. Napoli iyo Milan labaduba waxay ku jiraan kaalinta labaad inkasta oo faraqa goolasha ay Napoli ku sarreyso waxana ay wadaagaan min 9-30. 4 dhibcood ayay ka hooseeyaan Inter Milan. Markaan aan aadno horyaalka Super League Turkiga oo waayadan dambe sare u kacay ciyaaraha ka dhacaana ay yihiin kuwa aad u xamaasad badan. Kooxaha ugu tunka weyn sida Galatasaray, Fenerbahce iyo Beşiktaş ayaa ka wada dhisan Istanbul. Xalay ciyaar adag ayaa garoonka Fenerbahce ee degmada Kadıköy ee magaalada Istanbul ku dhexmartay kooxaha sida aadka ah u xafiiltama ee Fenerbahce iyo Beşiktaş. Dadkii ciyaartaasi daawaday waxaa ka mid ahaa Maxamuud Mascade, wariyaha VOA-da oo hadda ku sugan magaalada Istanbul. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray Maxamuud waxaanan kala sheekaystay xamaasadda iyo xiisaha ciyaartan iyo guud ahaan horyaalka dalka Turkiga. Maxamuud, bal ciyaartii aad daawatay xalay ee Fenerbahce iyo Beşiktaş, bal marka hore inta aanan faahfaahinta gelin, xamaasadda iyo jawiga siduu buu ahaa?
Nuur, aad baad u mahadsan tahay. Taariikhda intaan xusuusto oo aan garoon kubadeed galay, ama Yurub ha ahaado ama Afrika ama Soomaaliyaba, xataa Maraykanka, weli ma tegin garoonka xamaasad badan. Taageerayaashu ay ka cod dheer yihiin, ka qaylo badan yihiin, 90 daqiiqo ay taagan yihiin, sacbinayaan, qaylinayaan. Weliba garoonku waxa uu ahaa garoon hal dhinaca oo kooxda gurigeeda ku dheelaysay ee Fenerbahce ayaa 100% garoonka buuxay. dadka qaar kamid oo aan weydiiyey sababtana waxay sheegeen in markii horeba 115 loo ogolaa dadku inay kasoo qayb galaan, laakiin xilliga corona siduu yimid la yiri koox walba gurigeeda markay ku dheelayso unbay garoonka buuxsanaysa kooxda kale ma imaanays. Marka markaad eegto 100,000 oo taageerayaala oo hal koox wada taageeraya oo hal garoon ku wada jira oo dhammaantooda qaylinaya, waxay ahayd kulan taariikhi ah xusuusteedana aan ka go'i doonin. Mana arkin weli taageerayaal sida ay kooxdooda u taageeraya oo aad u malaynayso in wixii ugu wanaagsanaa dunida in loo ballan qaaday oo kale inayahay.
Waayahay dabcan masacado Turkiga dhowr sanaan ku noolaado waxbaan ku bartay. Marka aad baan ula socday in dadka ay aad iyo aad u jecel yihiin kubadda cagta. Marka ciyaartii xalay bal natiijadii kasoo baxday iyo maaragtay goolashii sidii loo kala dhaliyay haddii aad nooga dhacdo.
Aad iyo aad natiijada inta aan garin hadalkaaga haddii aan ku daro intaanan garoonka tegin ka hor waxaa asxaabta iyo dadka halkan deganaa muddada deganaa ay lahaayeen ornio labadan kooxood Bashiktash iyo Fenerbahce waa laba kooxood oo taageerayaashoodu ay daran yihiin isku tagin garoonka amnigaaga miyaadan ka baqaynin. Laakiin anigu waxaan rabay in aan bal soo arko jawigu siduu yahay banooniga Turkiga heerkiisa iyo weliba anigu aan in ciyaaraha kubadda cagta aad u jecel. Dabcan Mesut Ozil oo ciyaartooyda dunida kuwa aan ugu jeclahay markay timaado xirfadda kubadda iyo sida uu ciyaaro, isaga laftiisa aan doonayo inaan soo arko maadaama kooxda Fenerbahce kaftan uu ahaa una ciyaaray. Marka labada kooxood hadaan u soo noqdo iyo banooniga ay soo bandhigeen, dabcan waxaa banooni isu dheelitiran labadan kooxood, inkastoo yihiin laba kooxood oo dalka magac ku leh, haddana xilli ciyaareedkan aad bay uga taalaa. Waxaa xusid mudan in labada koox ee in labada gool ee Bashiktash uu dhaliyay ciyaaryahan isagu hore uu ciyaari jiray kooxda Fenerbahce oo la yiraahdo Souza, u dhashay waddanka Brazil, halka labada gool oo kale ee kooxda Fenerbahce ay u kala dhaliyeen ciyaaryahan Mesut Ozil iyo ciyaaryahan Berisha oo isagu ka mid ahaa weeraryahanadii kooxda. Marka awood ahaan labada kooxood way isu awoodda waayeen, laakiin taageerayaasha Fenerbahce aad bay kaga caraysnaayeen kulankan oo ay u arkeen inuu ahaa mid ay badin kareen oo aanay badin, waxayna ku qaylinayeen in ninka isagu kooxda madaxweynaha ka ah beriba aan waagu u baryin shaqada laga eriyo. Dhinaca haddaan eegno kala horeynta oo kale, waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta Bashiktash iyadu ay hoos joogto oo kaalinta waxay ku jirtaa sagaalaad, laakiin Fenerbahce kaalinta shanaad bay ku jirtaa. Haddii ay kulankii xalay badin lahaydna kaalinta saddexaad ayay geli lahayd, laakiin fursadaasi waa iska khasaarisay.
Weliba haddii aan kugu sii daro mascadow xiisaha kubadda cagta Turkiga, horyaalka Superliga, magaalada Istanbul ayaad moodaa in kooxuhu ay xoogga saaraan. Kooxaha ugu culus ayaa ka dhisan sida ciyaartii xalay dhex martay labadaas kooxood oo isla Istanbul ah, Beşiktaş iyo Fenerbahce. Galatasaray oo ah kooxda ugu hanashada badan horyaalka Istanbul ayay ka dhisan tahay, iyo kooxo yar yar oo hadda soo baxay,
iyo weliba kooxda koobka difaacanaysa Beşiktaş lafteedu
waa koox cusub oo ku cusub maaragtay xaggaas iyo kubadda cagta. Waxaa kaloo jirta koox la yiraahdo Qasim Basha oo iyaduna maaragtay kooxaha wanaagsan kamid ah. Marka kulligoodna marka ay ciyaarayaan aad iyo aad ayay u xafiiltamaan. Waa ciyaaraha derbiga loogu yeero oo dhowr kooxood ay ku tartamaan.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Xasan Nuur iyo weliba Maxamuud Mascade oo barnaamijkaasi ciyaaraha inala socodsiinayey. Guud ahaana idaacaddii Galabta iyo wararka V O A intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.